สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief ครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนวันพฤหัสบดีที่18เมษายนนะครับมาเจอกับเรา2คนผมปั๊บจุรติคันติพโลและพี่หยงวสินปริพันธ์ครับสวัสดีครับพี่หยงครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
ครับมาดูกันกับความเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงนี้หน่อยนะฮะในค่ำคืนที่ผ่านมายังคงเห็นแรงเทขายที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวติดลบไปนะครับ S&P 500ร่วงลงมาติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วตลาดหุ้นของยุโรปปรับตัวบวกขึ้นมาสวนทางได้นะครับขณะที่ตลาดหุ้นของเอเชียเช้านี้ก็เฝ้ารอดูแรงกดดันครับหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐช่วงนี้กังวลกับหลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการใช้นโยบายการเงินที่ตอนนี้ตลาดก็เริ่มพูดกันหนาหูมากขึ้นว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยปีนี้อาจจะช้ากว่าที่คาดไว้ถึงขนาดมีคนบอกว่าปีนี้อาจจะไม่ได้เห็นการลดดอกเบี้ยเลยนะครับจะมีสาเหตุมีปัจจัยอะไรสำคัญเราจะมาวิเคราะห์กันกับเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐนอกจากนี้นะครับในการเมืองระหว่างประเทศเองประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาพูดครับว่าเตรียมการที่จะขึ้นภาษีนะครับสำหรับเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมของจีนอีกแล้วครับโดยเป็นการจุดชนวนขึ้นมานะครับในช่วงที่คุณโจไบเดนเนี่ยเตรียมการจะหาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยที่2จีนนะครับจะมีการตอบโต้เรื่องนี้อย่างไรสงครามการค้ารอบใหม่จะเกิดขึ้นหรือไม่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมนะครับขณะที่ตลาดหุ้นจีนเมื่อวานนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับมีปัจจัยที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือจีนเขาก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหานะครับล่าสุดเนี่ยออกมาบอกว่าจะห้ามเปิดเผยข้อมูลครับเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นแบบเรียลไทม์เพื่อที่จะหวังนะครับว่าจะสามารถสกัดกั้นการเก็งกำไรของตลาดได้การเปิดเผยข้อมูลแบบเรียลไทม์จะมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วจะทำให้ตลาดลดความผันผวนได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยรวมไปถึงนะครับจับตาเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเมื่อคืนนี้ ASML ครับประกาศผลประกอบการไตรมาส1ออกมาแย่กว่าคาดนะครับทำให้หุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ก็ปรับตัวกันลงมาตามๆกันแล้วก็ที่น่าสนใจคือหุ้นไทยครับเมื่อวานนี้กลับมาเปิดแล้วนะครับพี่หยงเมื่อวานเราคุยกันบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยช่วงที่เขามีสงครามกันไม่ค่อยไม่ได้ขยับเพราะตลาดหุ้นเราปิดอยู่เปิดมาเมื่อวานนี้เจอของจริงนะฮะหุ้นไทยเมื่อวานนี้ติดลบไป30เกือบจะประมาณ30จุดเลยทีเดียวนะครับร่วงลงไป 2% กว่าฮะก็ถือว่าได้รับแรงกดดันจากเรื่องของสงครามแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังคงอยู่สูงในช่วงนี้นะครับ
ครับก็สรุปหุ้นไทยก็หนีไม่มีปฏิหาริย์จริงนะครับก็เป็นแรงกดดันที่ถูกสะสมข้ามมาจากช่วงวันหยุดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็วันนี้แม้ตลาดนะครับเมื่อวานเราคุยกันเรื่องสงครามเยอะแต่ผมคิดว่าตลาดมันเปลี่ยนไปเร็วทุกวันจริงๆนะปัจจัยมันเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันแล้วผมลองไล่ให้ดูกันทีละตลาดครับ
ครับเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นของสหรัฐก่อนเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีสำคัญ3ดัชนีปรับตัวอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบไป 0.12% S&P 500ครับติดลบไป 0.58% ส่วน Nasdaq เมื่อวานนี้ก็ร่วงลงไปแรงครับหุ้นในกลุ่มเทคในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ก็เข้ามาฉุดดัชนีให้ติดลบไปมากกว่า 1.15% แล้วก็ Russell Small Cap 2000นะครับร่วงลงไปประมาณ 1% ครับปัจจัยสำคัญนะครับที่เข้ามากดดันตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องของความกังวล นะครับเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อาจจะยังอยู่สูงต่อไปหลังจากที่ประธานเฟดออกมาบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยลงมาน้อยกว่าคาดแล้วก็ยังคงต้องอาศัยเวลานะครับก่อนที่จะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยได้นอกจากนี้นะครับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีก็ปรับตัวลงมาครับหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขผลประกอบการออกมานะครับในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ด้วยที่ถือว่าแย่กว่าคาดนะครับก็ทำให้มีแรงเทขายเกิดขึ้นมาแล้วก็หุ้นในกลุ่มเฮลส์แคร์นะครับแอปบอทครับปรับตัวลงไปมากกว่า 3% ครับมีการเก็งกำไรเข้าไปในฝั่งของตลาดตราสารหนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูตลาดหุ้นของสหรัฐกันหน่อยนะฮะเมื่อคืนนี้หนึ่งในหุ้นที่น่าสนใจคือหุ้นของ Nvidia ครับถ้าดูจากภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มชิปเซตเซมิคอนดักเตอร์นะครับ AMD Nvidia ลบกันไปตั้งแต่3ถึงเกือบ 6% เลยฮะแล้วก็หุ้นในกลุ่ม7นางฟ้านะครับเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงมากันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นของ Microsoftหุ้นของ Meta, Apple, Amazon, Tesla เมื่อวานนี้ก็ติดลบไปประมาณ 1% นะฮะที่บวกสวนทางขึ้นมาได้เล็กน้อยเนี่ยมีหุ้นของ Google ครับบวกขึ้นมาได้ประมาณ 0.7% ครับ
ครับก็ ในฝั่งอเมริกานะครับก็จะเห็นว่าตัวที่เมื่อกี้คุณปั๊บเปิดให้ดูนะตัวที่พาตลาดลงไปก็คือฝั่งเทคจะเยอะนะครับใน Nasdaq นะครับที่ลงไปแล้วใน Nasdaq เมื่อกี้ที่ดูใน heat map เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันกลุ่มพวกชิปพวกเทคนะครับนำโดย Nvidia นะครับซึ่งถามว่าจริงๆมันมีร่องรอยอะไรจริงๆมันร่องรอยมันผมขอแอบข้ามไปหินแง้มๆนิดนึงมันอยู่ตรงหุ้นฝั่งยุโรปนะครับตัวสำคัญนะครับในสายชิปนะครับก็คือ ASML นะครับที่ประกาศงบออกมาเดี๋ยววันนี้ในรายละเอียดข่าวมีนะครับแต่ว่าแค่ให้ดูว่า ASML เนี่ยเมื่อวานเปิดออกมาเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะตีความคอมเมนต์จากผู้บริหารหรืออย่างไรเนี่ยตัวเลขอย่างไรเนี่ยเอาตลาดเนี่ยตีความเป็นลบก็คือลบไปถึง 7% นะครับถ้าซึ่งเป็นตัวต้นน้ำมากๆของชิปนะครับจริงๆแล้วถ้ามาดูเป็นรายเซกเตอร์นอกจากเรื่องตัวเรียกว่า AS การชี้นำจากกลุ่มสายเทคจาก ASML นะถ้าเป็นดูรายเซกเตอร์จริงๆเนี่ยจะเห็นว่าข้างในเนี่ยนะครับเซกเตอร์ที่ก็เรียกว่ามีเขียวสลับแดงนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้แดงทุกตัวนะแล้วก็คนที่บวกสวนมาแรงๆก็คือเป็นแบบคลาสสิกดิเฟนซีฟมากๆนะครับคือยูทิลิตี้นะครับยูทิลิตี้เนี่ยเราเคยเอามาดูแล้วว่ามันเป็นทั้งแลกกาดแล้วก็เป็นคลาสสิกดิเฟนซีฟก็คือมีการลักษณะของการหมุนเซกเตอร์โรเทชันกันในฝั่งสหรัฐนะครับของฟันด์แมเนเจอร์ในฝั่งนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เป็นการเซลออฟทุก asset class นะครับฉะนั้นอย่างเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องสงครามเยอะนะครับเมื่อวานเราก็แตะดัชนีตัวหนึ่งก็คือ VIX Index นะครับตัว VIX Index เองเนี่ยเริ่มมีการย่อนะเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นว่าเปิดไปทั้งศูนย์แล้วก็ย่อลงมานะครับในวันพุธเมื่อวานนะครับในตลาดของฝั่งเมื่อคืนเนี่ยก็มีปรับตัวลงด้วยนะครับฉะนั้นก็ความกังวลแบบที่เป็นลักษณะของวงกว้างนะเพราะว่า VIX Index เนี่ยคิดบน S&P 500นะครับก็ดูเหมือนจะเริ่มเบาๆลงไปตามความกังวลเรื่องสงครามที่ดูเหมือนอาจจะไม่ได้เรียกว่ายกระดับนะครับแต่ก็เป็นเรื่องของงบเป็นเรื่องของปัจจัยรายเซกเตอร์ที่ผมคิดว่าถ้าสงครามผ่านไปได้เนี่ยตอนนี้ตลาดก็จะกลับมาเหลืออะไรเรื่องเฟดนะครับแล้วก็เรื่องของงบในช่วงถัดไปนะครับเช่นเดียวกับอีกตัวนึงที่เรียกว่าลดแรงกดดันไปได้แล้วกันนะครับก็คือตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับซึ่งดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็ภาพมันจะคล้ายๆกับตัว VIX Index นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ถูกถือเป็นเซฟเฮเว่นเช่นเดียวกันนะเวลาเราพูดถึงเซฟเฮเว่นก็คือเวลามีสงครามมีตีกันแล้วก็ขึ้นนึกถึงทองนึกถึงเยนนึกถึงดอลลาร์นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยพอผ่านเรื่องสงครามไปเนี่ยก็พีคไปที่วันอังคารละนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีย่อนะครับซึ่งแปลว่าแรงกดดันแรงความกังวลแบบปัจจัยภาพใหญ่ geopolitics ดูเหมือนนะครับจะคลายลงสักนิดนึงนะครับ
ครับมาดูต่อที่ตลาดหุ้นของยุโรปกันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวบวกขึ้นมาสวนทางได้นะครับโดยดัชนีสำคัญครับฟูซี่ร้อยอังกฤษนะครับบวกขึ้นมา 0.3% ดัคเยอรมนีบวกขึ้นมา 0.12% ส่วน CAC 40ของฝรั่งเศสบวกขึ้นมา 0.6% นะครับภาพรวมของตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ครับมีแรงหนุนสำคัญมาจากหุ้นในกลุ่มแฟชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นของ LVMH ครับแม้ว่าจะมีการรายงานตัวเลขยอดขายที่อ่อนแอแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยผลประกอบการก็ถือว่ายังคงแข็งแกร่งนะครับโดย LVMH เมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้ประมาณ 2.8% ครับแล้วก็มีหุ้นหนึ่งตัวที่น่าสนใจคือหุ้นของ Adidas ครับเมื่อวานนี้ราคาบวกขึ้นไปถึง 8.6% ทำจุดสูงสุดในรอบ2ปีนะครับหลังจากที่บริษัทเปิดเผยผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ครับแล้วก็นอกจากนี้ตลาดหุ้นยุโรปยังได้แรงหนุนด้วยนะครับว่าทาง ECB เนี่ยเตรียมการจะส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ใช้นโยบายผ่อนคลายมากกว่าจากฝั่งของสหรัฐนะครับตลาดก็เลยมีความหวังหุ้นของยุโรปก็เลยเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ผลประกอบการออกมาหลายบริษัทออกมาดีแม้ว่าจะมีหุ้นในกลุ่มชิปเซตเซมิคอนดักเตอร์อย่าง ASML เนี่ยเมื่อวานนี้ที่เข้ามากดดันก็ตามแต่ภาพรวมแล้วยังเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาได้ของตลาดหุ้นยุโรปครับ
ครับจะเห็นว่าตัวหุ้นยุโรปนะครับผมใช้หน้าเดียวคุณปั๊มนะคือหน้า heat map ใน Stock 600เนี่ยนะครับจะเห็นว่าสีส่วนใหญ่อะเราดูกระตากันมันเขียวๆกว้างๆแต่ว่าจริงๆแล้วโมเมนตัมของmarket breadth หรือว่าความกว้างของหุ้นที่มันขึ้นหรือลงเนี่ย มันยังดูโอเคเนาะคือส่วนใหญ่เขาขึ้นแต่มันโดนดรากหนักโดย ASML นะครับลบไป 6.6% ซึ่งวันนี้ก็จะอยู่ในแนวแถวที่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันจริงๆสั้นๆก็คือว่ายอดขายมันต่ำกว่าคาดนะครับแต่ว่าจริงๆภาพเอาลุกของผู้บริหารก็ยังอาจจะมองโอเคอยู่นะครับซึ่งผมว่าก็ติดตามกันต่อไปแต่ว่าในกลุ่มอื่นๆเนาะนะครับก็LVMH นะครับที่ออกงบมาก็เรียกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอีกอันนึงเป็น data point ที่ฝั่งยุโรปออกมาเมื่อคืนนะครับก็คือเรื่องของตัวเงินเฟ้อครับเงินเฟ้อเนี่ยตัว core เนี่ยต่ำกว่า month on month นะต่ำกว่าที่ตลาดคาดเลยตลาดคาดคือ 1% นะครับแล้วก็ออกมาเนี่ย 0.9 ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เรียกว่าช่วงนี้พอเป็นฤดูผลประกอบการนะมันก็จะมีทั้งปัจจัยผลประกอบการเข้ามาด้วยนะครับไปปัจจัยแมกโครตัวเลขต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันก็ยังผสมปนเปกันนะครับก็ทำให้เมื่อวานเนี่ยยุโรปปิดในลักษณะปิดแฟลตนะครับไม่ได้ปรับตัวเพิ่มหรือลดอย่างมีนัยยะสำคัญเดียวใดนะครับ
ครับไปดูต่อที่ตลาดหุ้นของเอเชียบ้างครับเช้านี้เปิดตลาดมานะครับก็เห็นการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆครับนิกเคอิ225ของญี่ปุ่นนะครับติดลบไป 0.29% ครับมาอยู่ที่ 37,899 จุดนะครับแล้วก็หุ้นจีนเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้เกินกว่า 1% เลยทีเดียวค่อนข้างดีทีเดียวนะครับจากความคาดหวังทั้งเรื่องของเศรษฐกิจฟื้นตัวเลข GDP ไตรมาส1ออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็รวมไปถึงมาตรการการเข้ามารักษาเสถียรภาพของตลาดหุ้นจากทางการจีนด้วยในฝั่งของหุ้นไทยนะครับอย่างที่เราบอกไปคือเมื่อวานนี้เซ็ตอินเด็กซ์ติดลบไป 29.44 จุดหรือว่า 2.11% ทำให้ตอนนี้หุ้นไทยก็ลงมานะครับลงมาอยู่ที่ 1,366 จุดครับKOSPI เกาหลีใต้เช้านี้บวกขึ้นมาค่อนข้างแรงครับ 1.4-1.5% นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นของอินเดียยังไม่เปิดนะครับปิดไปตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็เวียดนามนะครับเมื่อวานนี้ร่วงลงไปต่อครับอีก 1.78% วันนี้ตลาดหุ้นของเวียดนามหยุดนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียในช่วงเช้านี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเปิดตลาดมาทั้งหุ้นไทยหุ้นจีนจะเป็นยังไงต่อครับ
ครับก็ในฝั่งเอเชียนะครับก็ขอเริ่มจากญี่ปุ่นก่อนนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยจริงๆวันนี้ดูเหมือนตลาดเปิดฟื้นขึ้นได้นะครับแต่ก็รอบย่อยจริงก็เหมือนกันทั้งโลกแต่ว่าผมคิดว่าปัจจัยของญี่ปุ่นเนี่ยที่จะชวนดูก็คือเรื่องของตัวค่าเงินด้วยนะครับเพราะว่าดอลลาร์เยนนะครับอ่อนนะข้อไปต่อเนื่องนะนะครับจริงเมื่อกี้ถ้าเราตอนที่เราดูดอลลาร์อินเด็กซ์เราก็เห็นว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันก็วัดเทียบกับสกุลเงินหลักๆนะครับเป็นการวัดมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับเงินสกุลอย่างเช่นยูโรปอนด์แล้วก็เยนนะครับแต่ว่าก็ถ้าดูเฉพาะคู่นะครับก็เยนนี่ผมอ่อนไปเส้นที่ผมเคยขีดไว้มันคือช่วงที่ BOJ นะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเคยบอกถึงครั้งว่าจะเข้าไปจัดการนะครับกับคนมาเก็งกำไรหรือว่าคนจะเข้ามาเรียกว่าอินเทอร์วีนนะครับหรือว่ามาแทรกแซงเรื่องต่างๆค่าเงินสุดท้ายก็เรียกว่าพอดอลลาร์เนี่ยนะครับมันแข็งมากๆเนี่ยมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็จับตาประเด็นนี้นะว่าเราคิดว่ายังเป็นเรื่องของปัจจัยกดดันให้ BOJ เนี่ยอาจจะจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งก็จะกดดันกับตัวราคาหุ้นนะครับซึ่งตลาดเนี่ยไม่ได้ price เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเยอะเท่าไหร่ในญี่ปุ่นนะครับมาที่จีนเองก็เรียกว่าก็เมื่อวานเนี่ยตัวที่โดดเด่นจะเป็น A share นะครับที่ปรับตัวขึ้นได้ 1.5% แต่ว่าถ้าเป็น S share ในฝั่งฮ่องกงเนี่ยนะครับก็เรียกว่าแทบปิดไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมคิดว่านโยบายคือ2ตลาดนี้นะความเข้าออกง่ายแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับฉะนั้นมันในระหว่างสั้นๆเนี่ยนะวันต่อวันมาจะเคลื่อนไหวไม่เหมือนกันจริงนะครับแต่ระยะยาวมันควรจะเดินทางหน้าไปคล้ายๆกันนะครับKOSPIนะครับKOSPIวันนี้เมื่อวานเหมือนก็นะเหมือนจะหลุดเส้น100วันไปนะครับแต่ว่าวันนี้ก็กลับมาฟื้นได้นะครับได้ค่อนข้างบวกเป็น 1.5 นะครับวันนี้เช้าวันนี้นะครับก็มาให้กำลังใจครับเพราะว่าก็ยังเป็นคอหนึ่งที่เรายังมีอยู่นะครับแล้วก็เรายังบายเปิด MEVT call นะครับบนเรื่องของการเทิร์นราวของเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะฝั่งเมมโมรีของเกาหลีนะครับเวียดนามนะครับลงต่อนะครับจริงๆไม่เวียดนามเมื่อวานก็พยายามไปทำการบ้านเพิ่มนะหาข่าวดูนะครับ ก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการเนี่ยก็ส่งข่าวมาให้นะครับก็ขอบคุณมากก็มันมีก็มีเรื่องของถ้าจำกันได้นะปีที่แล้วมีเรื่องของชื่อธนาคารในเวียดนามนะครับชื่อ SCB เนาะนะครับไซก่อนคอมเมอร์เชียลแบงค์นะครับที่เคยมีแบงค์รันแล้วจริงๆผมเห็นข่าวนี้แล้วแหละว่าเห็นข่าวที่คล้ายกันคือก่อนหน้าเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขามีเรื่องของการศาลตัดสินนะครับว่ามันเป็นฟรอดของผู้บริหารนะครับแล้วก็มีทั้งโทษชีวิตโทษจำคุกหนักเลยนะครับแล้วก็ก็แต่ว่าข่าวที่เสริมขึ้นมาก็คือว่าเฮ้ยมันมีการเข้าไปอุ้มพยายามเสริมสภาพคล่องโดยธนาคารกลางของเวียดนามเนี่ยด้วยเม็ดเงินที่ใหญ่นะครับคือมันก็ยังเป็นลักษณะของแหล่งข่าวนะครับแต่ว่าเม็ดเงินเนี่ยโอ้โหมัน24,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมันใหญ่มากนะครับเพื่อเรียกว่าเอาไปอุ้มไม่ให้แบงค์ล้มนะครับแต่เพื่อเรื่องถ้าถามว่าต้นเหตุเรื่องไอ้แบงค์รันของเจ้าเนี่ยมันไปตั้งแต่ปีนู่นนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะปลายปีที่แล้วถ้าใครจำกันได้ที่ว่า SCB มีข่าวว่าคนไปต่อแถวย้ำอีกทีนะครับในเวียดนามนะครับก็ผมคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เป็น consequence จากเรื่องเก่าที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วนะก็เรียกว่าทางภาครัฐก็กำลังล้างบางจัดการผู้บริหารนะครับแล้วก็พยายามประคับประคองไม่ให้เกิดเป็นเรียกว่าความเสี่ยงในวงกว้างนะครับยังไงติดตามเรื่องนี้ให้ต่อไปนะครับก็ส่วนเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ผมว่าก็ไม่มีอะไรตกไปตกมาสุดท้ายก็คือเลี่ยงไม่ได้ที่เราปิดไปแล้วมันจะปฏิหาริย์ไม่มีจริงว่าเราแบบเหมือนทำเป็นไม่รับรู้อะไรนะครับในเชิงเทคนิคบางครั้งเนี่ยผมเรียนให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยตลาดไทยมันหยุดนะครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยส่งออเดอร์ขายสมมติง่ายๆขาย ETF หุ้นนะครับ Emerging Market หรือหุ้นเอเชียเนี่ยนะครับในวันที่เขาในวันที่ ETF เนี่ยเปิดทำการเนี่ยออเดอร์มันค้างนะครับมันค้างคือมาปุ๊บวันนี้ก็ต้องสัตว์ให้หมดเลยนะครับมันก็มีความอั้นของโฟลว์อะไรบางอย่างอยู่นะครับยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่ามันก็จะเป็นกลไกหนึ่งนะครับแต่ว่าภาพรวมการที่ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะครับเริ่มแผ่วบ้างนะครับอย่างน้อยหลังจากที่ขึ้นมาเนี่ยคือผู้คนจะเข้าใจได้ว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยไม่ถูกกับ Emerging Market แน่ๆนะครับก็ขอให้ตัวดอลลาร์เนี่ยซอฟลงหน่อยนะนะครับก็ค่าเงินบาทดอลลาร์บาทก็เหมือนกันนะถ้าบาทอ่อนไปมากๆนะครับกราฟนี้ขึ้นไปมากๆมันก็ไม่ดีกับตลาดหุ้นในฝั่ง Emerging Market แน่นอนครับฉะนั้นก็การที่เห็นดอลลาร์อินเด็กซ์เมื่อวานเนี่ยนะครับมีการย่อปรับตัวลงมานะครับในความกังวลต่อเรื่องของสงครามที่มันดูน้อยลงไปเนี่ยผมก็เรียกว่าได้ผ่อนคลายผ่อนอารมณ์หายใจกันนะก็ถ้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยว่าเช้านี้คอสปีก็เปิดมาเขียวได้เช่นเดียวกันนะครับ
ครับไปดูต่อที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างครับดูเหมือนว่าปัจจัยสงครามเนี่ยจะคลายความกังวลไปเร็วกว่าที่คิดนะครับเห็นได้จากราคาทองคำแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับที่ค่อยๆปรับตัวลดลงมาแล้วครับอย่างราคาทองคำเนี่ยเมื่อคืนนี้นะครับปรับตัวลงมาประมาณเกือบ $20นะครับมีสาเหตุสำคัญอยู่ใน 2-3 เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเรื่องของความกังวลครับว่าเฟดจะคงใช้นโยบายการเงินที่สูงต่อไปพอเป็นแบบนี้นะครับค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าก็เข้ามากดดันทองคำประกอบกับเรื่องของสงครามระหว่างอิสราเอลกับการโจมตีที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยตลาดเองก็เห็นสถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับมีข่าวว่าอิสราเอลที่จะตอบโต้อิหร่านเนี่ยอาจจะมีแต่เป็นไปอย่างจำกัดไม่ได้รุนแรงนะครับก็ทำให้ราคาทองคำราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ถูกขายออกมาด้วยในฝั่งของราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ถือว่าลงไปแรงเลยทีเดียวครับ WTI นะครับติดลบไปมาอยู่ที่$82ส่วนเบรนท์นะครับลงมาเหลืออยู่$87ครับลงมาประมาณสัก $2-3หรือว่าประมาณ 3% นะครับนอกจากปัจจัยความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เริ่มจะคลี่คลายไปมากขึ้นแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เข้ามากดดันราคาน้ำมันก็คือตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐครับที่ออกมาสูงกว่าคาด EIA เปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับว่าสต็อกน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นไปจากตลาดคาดว่าจะเพิ่มประมาณ 1.6 ล้านบาร์เรลนะครับกลับปรับขึ้นไปถึง 2.7 เกือบ3ล้านบาร์เรลฮะก็ยังคงเป็นตัวสะท้อนนะครับว่าการผลิตน้ำมันยังคงเพิ่มสูงแล้วก็ความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยหรือว่าดีมานด์นะครับอาจจะชะลอลงไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของจีนนะครับหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจแม้ว่า GDP จะออกมาสูงครับแต่ตัวเลขผลผลิตนะครับตัวเลขการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ยอดค้าปลีกก็ต่ำกว่าคาดนะครับทำให้กังวลว่าเศรษฐกิจจีนถ้าอ่อนแอจริงความต้องการใช้น้ำมันจะหายไ ราคาน้ำมันก็เลยปรับตัวลงมาเมื่อคืนนี้ครับ
ค่ะก็เป็นในวันที่ตลาดย่อๆนะครับก็เป็นความชื่นใจหน่อยก็คือว่าราคาน้ำมันไม่ได้เดินหน้าไปต่อนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนถ้าถามว่าผมกังวลอะไรที่สุดในเรื่องในเดือนนี้หลังจากที่เราเห็นตลาดสินทรัพย์ต่างๆเริ่มปรับตัวลงแล้วก็คือว่าการปรับตัวลงในขณะที่น้ำมันเนี่ยสวนทางขึ้นนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือถ้าน้ำมันยืนนานๆเนี่ยเงินเฟ้อต้นทุนทุกคนขึ้นนะครับและเป็นเงินเฟ้อที่ไม่เฮลตี้นะครับไม่ดีต่อใครทั้งนั้นนะครับยกเป็นผู้ส่งออกน้ำมันไม่กี่รายนะครับคราวนี้เมื่อวานนะแท่งค่อนข้างใหญ่เลยนะครับลงไป 2.93 นะก็ให้ราคาต่ำราคาก็มาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับ moving average 20วันนะครับที่87เหรียญนะฝั่ง US ก็ลงไปในท่าเดียวกันนะแล้วก็ลึกกว่าด้วยนะครับอย่างที่คุณปั๊บเรียนสาเหตุเนี่ยคือนอกจากเรื่องความกังวลต่อสงครามที่ดูจะเบาลงนะครับเรื่องของ crude inventory ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่รายงานทุกสัปดาห์นะครับมันก็มีความเหวี่ยงพอสมควรแต่ว่าตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยโอ้โหมันเยอะกว่าที่ตลาดคาดไปมากทีเดียวนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าราคาน้ำมันเนี่ยจะไม่ไปมันก็ไม่ไปด้วยสหรัฐนี่แหละครับเพราะว่าสหรัฐเป็นที่ที่ไม่ได้หัวกับใครเน้นระบบตลาดอย่างเดียวนะก็คือว่าถ้าราคาดีเหรอฉันก็ผลิตเยอะนะครับก็พยายามทำเยอะแต่ว่าช่วงไตรมาสที่1เนี่ย US production เนี่ยขาดหายไปนะครับด้วยปัจจัยอาจจะเรื่องสภาพอากาศด้วยปัจจัยแวดล้อมในเชิงของราคาแก๊สที่ไม่เอื้อด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทาง EIA เนี่ยซึ่งเป็นคนหน่วยงานรัฐที่รวบรวมนะแล้วก็ให้มุมมองราคาน้ำมันของสหรัฐเนี่ยเขาก็คาดว่า US oil production เนี่ยนะครับจะเรียกว่า bottom ในไตรมาส1แล้วก็ค่อยๆเพิ่มนะครับก็หวังว่านะมันก็จะเป็นไปตามที่ทาง EIA คาดนะครับแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันถูกแคปนะครับไม่ได้ไปไหนเพราะว่าพอทันราคาน้ำมันเนี่ยเรียกว่าถ้ากลับมาเรียกว่าไม่ร้อนแรงเนี่ยก็จะทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเรื่องเฟดเรื่องการลดดอกเบี้ยอะไรพวกเนี้ยนะครับมีกดปัจจัยกดดันเราน้อยลงนะเช่นเดียวกับพวกราคาทองราคาเซฟเฮเว่นอย่าง DXY นะครับดอลลาร์เนี่ยก็มีการย่อลงก็เป็นปัจจัยเรื่องตามเรื่องของสงครามที่ดูเหมือนอาจจะไม่ได้ยกระดับอย่างที่เรียนไปนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับเรื่องที่ทำให้ตลาดช่วงนี้กังวลกันมากเลยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับมีความกังวลว่าเฟดจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้เร็วนะครับตอนนี้เนี่ยโอกาสความน่าจะเป็นบ่งชี้ไปที่เดือนกันยายนแล้วนะครับไตรมาส3ของปีนี้แล้วก็มีบางเจ้าครับออกมาพูดด้วยว่าความเสี่ยงสำคัญที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับก็คือเฟดอาจจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยในปีนี้คนที่ออกมาพูดก็คือ Bank of America ครับนักเศรษฐศาสตร์จาก Bank of America มาบอกนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยในปีนี้นะครับแล้วก็จะลากยาวไปจนถึงเดือนมีนาคมในปีหน้าเลยนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้นะครับก็เรามาสรุปเศรษฐกิจของสหรัฐกันหน่อยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมามีการเปิดเผยข้อมูลภาวะเศรษฐกิจนะครับFed Beige Book ครับระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะครับยังคงมีการเติบโตขึ้นมาจากเดือนกุมภาพันธ์ครับราคาสินค้าต่างๆเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอาจจะนะครับมีการทำกำไรได้เล็กน้อยเพราะว่าบริษัทเนี่ยยังคงมีปัญหาในการส่งต่อต้นทุนนะครับที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากราคาพลังงานราคาต้นทุนการผลิตไปให้กับผู้บริโภคได้ไม่เยอะมากนักพอราคาต้นทุนขึ้นเนี่ยไม่สามารถเพิ่มราคาสินค้าได้กำไรบริษัทก็อาจจะลดลงไปบ้างนะครับโดยจะเห็นว่าในพื้นที่ต่างๆของสหรัฐนะครับก็มีตัวเลขการใช้จ่ายเนี่ยที่ผสมผสานกันหนึ่งในสินค้าที่ยอดขายส่งสัญญาณชะลอตัวลงไปนะครับก็คือสินค้าฟุ่มเฟือยครับเพราะว่าสินค้าประเภทนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อราคานะครับพอราคามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นคนก็อาจจะจับจ่ายใช้สอยลดน้อยลงไปแต่ก็ตามนะครับเราจะเห็นว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่สูงกว่าเป้าหมายสูงกว่าตัวเลขที่เศรษฐกิจสหรัฐตั้งใจที่จะเห็นนะครับทำให้ตอนนี้ความกังวลก็เลยเกิดขึ้นครับล่าสุดนะครับมีประธานเฟดสาขาคลิฟแลนด์ครับคุณโรเลสต้าเมสเซอร์เนี่ยออกมาบอกว่าการลดดอกเบี้ยในปีนี้นะครับก็ยังคงเป็นสิ่งที่ตลาดต้องจับตาแล้วก็ใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะตัดสินใจนะครับโดยเธอออกมาพูดถึงความสำคัญครับว่า เฟดเนี่ยมีความมั่นใจว่าเงินเฟ้อจะลงมาสู่เป้าหมาย 2% ได้แต่อาจจะต้องใช้เวลายาวนานกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็บอกว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งอัตราการว่างงานในเดือนมีนาคมที่อยู่ที่ 3.8% นะครับก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตได้ดีนอกจากนี้นะครับก็ย้ำเตือนครับถึงความจำเป็นนะครับที่เฟดจะต้องใช้เวลาในการย่อยข้อมูลหรือว่าทำให้แน่ใจซะก่อนว่าเงินเฟ้อเนี่ยลงมาได้นะครับเธอมั่นใจว่าเงินเฟ้อจะลงมาจริงอัตราดอกเบี้ยจะลดลงแต่ตอนนี้ยังคงต้องระมัดระวังแล้วก็ไม่รีบร้อนนะครับสอดคล้องกันกับมุมมองของตลาดครับที่ตอนนี้ข้อมูลของเฟดWatch 2เนี่ยให้น้ำหนักการลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกันยายนแล้วครับตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณกว่า 70% เลยทีเดียวนะครับขณะที่มุมมองของนักวิเคราะห์นะครับอย่างที่บอกไปคือ Bank of America เนี่ยตอนนี้บอกว่าความเสี่ยงสำคัญเลยครับคือธนาคารกลางสหรัฐอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงเดือนมีนาคมปี2025ขณะที่นักวิเคราะห์ของ City Group นะครับยังคงเชื่ออยู่ครับเชื่ออยู่ว่าปีนี้จะลดดอกเบี้ยได้อาจจะเริ่มลดในเดือนมิถุนายนหรือว่าเดือนกรกฎาคมนะครับจากเงินเฟ้อที่ค่อยๆส่งสัญญาณลงมาขณะที่นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs นะครับก็มีมุมมองคล้ายๆกันครับที่มองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยได้ตั้งแต่ครึ่งหลังในปีนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่มีข่าวมีความกังวลว่าตัวเลขเศรษฐกิจแข็งแกร่งเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงนะครับแล้วก็คณะกรรมการเฟดออกมาส่งสัญญาณว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังจะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะลดดอกเบี้ยตลาดก็จะกลับมากังวลทุกครั้งเลยฮะและทุกครั้งที่มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นโอกาสและก็ความน่าจะเป็นในการลดดอกเบี้ยจะถูกขยับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นคนพูดมากขึ้นว่าเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยในปีนี้แล้วแล้วก็ประมาณสักอาทิตย์ก่อนหน้านะครับก็มีหนึ่งท่านที่ออกมาพูดคือคุณลอเรนซ์ซัมเมอร์ครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยออกมาพูดเปิดโอกาสเหมือนกันว่าถ้าเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงนะครับเฟดจะไม่ใช่แค่ไม่ลดดอกเบี้ยในปีนี้แต่อาจจะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่เกิดขึ้นในตลาดเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับส่งผลต่อตลาดโลกการลงทุนแล้วก็ทุกสินทรัพย์เลยครับ
ครับผม ตัวเลขที่เราเจ็บตาบ่อยๆเวลาคุยกันเรื่องนี้ก็คือเรื่องตัว Fed Watch 2นะครับก็ผมคิดว่าตัวเนื่องจากเราตามเรื่องนี้กันเยอะนะคือเรื่องว่าไปลงตอนไปลงครั้งแรกเนี่ยเดือน9อันนี้ผมคิดว่าข้อมูลไม่ได้ต่างจากเมื่อวานนะครับแต่ว่าผมชวนดูแบบนี้ว่าชวนดูว่าในล่าสุดของวันนี้เทียบกับที่เรามาอ่านข่าวในช่วงวัน2วันเมื่อวานเนี่ยนะครับมุมมองของเดือน9เนี่ยนะครับความน่าจะเป็นในการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะไหมคือมันมีข่าวเรื่องคอมเมนทารีนะมี Fed Speak มีอะไรโผล่ขึ้นมาทุกวันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าถ้าเราดูนะครับก็คือว่าแต่ละแท่งเนี่ยคือความสูงคือระดับความน่าจะเป็นขวาสุดคือระดับดอกเบี้ยปัจจุบันนะครับแท่งเข้มสุดเลยคือแบบล่าสุดเลยนะครับเพิ่งแคปมาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับเมื่อวันที่16นะครับ3วันก่อนเนี่ยนะครับแท่งฟ้าอ่อนที่ติดกันเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆแล้วดูเหมือนเอาตลาดอย่างที่บอกว่า Fed Watch 2เนี่ยมันก็เป็นความคิดเห็นของคนที่เข้าไปเก็งกำไรใน Fed Fund Future นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นที่ที่ความคิดเห็นใส่เงินนะครับฉะนั้นมันแล้วก็คนก็อยู่ข้างในค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยเป็นที่อีกหนึ่งที่ที่จับสัญญาณนอกจากฟังคอมเมนทารีหรือความคิดเห็นจากคำพูดเฉยๆเนี่ยเอาคนที่ใส่เงินผ่าน Fed Watch 2เนี่ยวัน2วันเนี้ยจริงยังไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะมากหมายความว่าก็คงลดเดือน9อันนี้ต้องยอมรับนะมาว่ามันต่างไปจากเดือน3เดือน4เดือนที่แล้วจริงๆว่าเอ๊ะอาจจะลดในเดือนพฤษภาหรือเดือน6นะครับตอนนี้มันถูกผลักไปเดือน9แล้วจริงๆแต่ถามว่าในช่วง 2-3 วันเนี้ยนัยยะมันเปลี่ยนไปอีกไหมเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้เปลี่ยนนะในทางกลับกันก็คือว่าความน่าจะเป็นของการคงดอกเบี้ยเอาแบบพูดแบบ extreme case นะเอาผ่าน Fed Fund Future เนี่ยนะครับในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่า2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลงด้วยซ้ำแล้วก็ไปเพิ่มการลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำแต่ว่าผมคิดว่าความน่าจะเป็นมันต่างกันเราเห็นคือมันเล็กมากนะไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีนัยยะมากฉะนั้นแค่ให้ดูว่า commentary นะครับหรือข่าวของที่ออกมาในแต่ละวันเนี่ยกับสิ่งที่คนที่เรียกว่าพนันขันต่อโดยการใช้เงินเข้าไปแลกเนี่ยนะครับกระทบกันไหมก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้กระทบมุมมองของคนที่เข้าไปเก็งกำไรบนเฟดฟันฟิวเจอร์นะครับ
ครับชวนพี่หยงดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใน presentation ด้วยนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยมีมุมมองหรือว่าตลาดมองโอกาสเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสหรัฐนะครับที่จะส่งผลต่อนโยบายการเงินเรื่องของการลดดอกเบี้ยยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวชวนพี่ยงไปดูภาพของใน presentation กันหน่อยครับ
สักครู่นะครับได้ครับตัวจริงๆแล้วมันมีตัวเลขที่น่าสนใจก็คือเรื่องของในเมื่อกี้คุณปั๊บพูดถึง Beigebook นะครับ Beigebook เนี่ยมันคือรายงาน Fed 50กว่าหน้านะครับแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นของเหมือน Fed สาขาต่างๆนะครับมันก็เหมือนธนาคารในประเทศไทยก็มีที่หัดใหญ่มีภาคเหนือมีหลายภาคนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ได้เป็นตัวเลขเป็นเรื่องเป็นคอนเท็กซ์นะครับเป็นสตอรี่นะครับก็จะเห็นว่าอันนึงที่เขาก็พูดถึงกันเยอะๆก็คือเรื่องของเงินเฟ้อที่คราวนี้เรากลับมาดูในเชิงตัวเลขบ้างซึ่งมันก็ผ่านการรีพอร์ตไปแล้วเนอะนะครับในตัวเลขของรายงานตอนต้นเดือนนะครับตอนนี้แต่อัตราการว่างงานเนี่ยยังแข็งแกร่งนะ 3.8 นะครับแม้มันจะเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่จุดที่น่าสนใจแล้วก็จริงๆอยู่ในคอมเมนต์ของ Facebookที่ก็คือเรื่องของแรงกดดันเงินเฟ้อนะครับจากการค่าจ้างเนี่ยนะครับมันดูเบาลงนะภาพรวมนะครับฉะนั้นพอเรามาดูตัวเลขในเบสบุ๊กซึ่งเป็นแบบเรียกว่าเป็นเรื่องนะครับเป็นเชิงคุณภาพเนี่ยเรามาดูบนตัวเลขที่ปริมาณที่เขารีพอร์ตกันมาในเดือนก่อนก็เป็นลักษณะแบบนั้นเช่นเดียวกันนะก็คือว่าเส้นสีดำเนี่ยแรงกว่าตัวค่าจ้างแรงงานนะครับรายชั่วโมงเนี่ยมันลงก็คือการไม่ต้องเงินเฟ้อแรงกดดันเงินเฟ้อจากค่าจ้างเนี่ยมันก็เบาอย่างที่ทุกคนรู้สึกนะครับอีกตัวเลขนึงที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงจริงช่วง3วันที่ผ่านมาซึ่งบ้านเราเป็นวันหยุดเนี่ยมีการรายงานตัวเลขสำคัญเลยนะครับของฝั่งสหรัฐก็คือการยอดค้าปลีกนะครับ US Retail Sales ซึ่งในรูปเราจะเห็นว่าบวกนะครับเดือนต่อเดือนนะมันออนมันนะครับติดต่อกันมา2เดือนละนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบวกแกร่งกว่าที่ตลาดคาดด้วยนะครับ Retail Sale เนี่ยบวกไป 0.7 นะครับตลาดคาดอยู่ 0.4 นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะดูในมุมไหนนะครับว่าเป็น Control Group นะตัดดูบางอย่างนะครับตัดน้ำมันตัดพลังงานออกก็เรียกว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดฉะนั้นตอนนี้ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐนะครับต้องยอมรับว่าก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะเพราะว่าแล้วแต่เราไปจับตรงไหนแต่ว่าคิดดูภาคค้าปลีกเนี่ยซึ่งเป็นภาคใหญ่ของในสหรัฐเนี่ยนะครับก็ยังดีกว่าที่คาดก็ไม่แปลกแล้วที่เมื่อวาน IMF นะครับจะออกรีพอร์ตมาแล้วก็อัปเกรดของมองของ GDP สหรัฐขึ้นนะครับ
ครับพาไปดูต่อเรื่องของการเมืองสหรัฐนะฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอครับคือภาพที่พิตต์สเบิร์กครับเมืองสำคัญนะครับในการผลิตเหล็กของสหรัฐครับประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยไปเยี่ยมเยือนบรรดาพนักงานนะครับของโรงงานผลิตเหล็ก United Steel Workers ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีความพยายามในการเข้าไปเทคโอเวอร์กิจการ US Steel นะครับจาก Nippon Steel ของญี่ปุ่นด้วยก็ตอนนี้เนี่ยทั้งคุณโจไบเดนคุณโรสทรัมป์นะครับกำลังจะหาเสียงกันแล้วก็กลุ่มคนงานผลิตเหล็กเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มคะแนนเสียงสำคัญเลยนะครับเมื่อวานนี้คุณโจไบเดนก็เลยไปที่พิตต์สเบิร์กเพื่อไปพูดคุยกับพนักงานแล้วก็มีการประกาศที่สำคัญออกมาครับโดยออกมาเรียกร้องนะครับให้ผู้แทนการค้าสหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมจากจีนครับอีก3เท่าตัวโดยอ้างเรื่องของเหตุผลนะครับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมครับคุณโจไบเดนนะครับออกมาเรียกร้องให้มีการขึ้นภาษีเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะครับ เพิ่มมากขึ้นครับโดยออกมาระบุนะครับว่านโยบายแล้วก็การอุดหนุนราคาเหล็กของจีนเนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูงของสหรัฐถูกตัดราคาอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็จีนเองนะครับมีการผลิตเหล็กด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงกว่าคุณโจไบเดนนะครับก็เลยเรียกร้องให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยทบทวนอัตราภาษีศุลกากรสินค้าจากจีนนะครับให้มีการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ราวประมาณ 7.5% โดยจะขยับขึ้นอีกประมาณ3เท่าตัวนะครับทำเนียบขาวยังระบุด้วยนะครับว่าคุณโจไบเดนได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกับเม็กซิโกเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้จีนหลบเลี่ยงภาษีด้วยโดยคุณโจไบเดนนะครับก็อยู่ระหว่างการหาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียครับซึ่งถือว่าเป็นสวิงสเตทสำคัญสำหรับการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีที่มาถึงนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการปราศัยนะครับต่อหน้าพนักงานโรงงานเหล็กในเมืองพิตสเบิร์กขณะที่คุณโจไบเดนกับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับกำลังแย่งชิงคะแนนเสียงจากกลุ่มพนักงานโรงงานด้วยการออกมาให้คำมั่นสัญญาว่าจะฟื้นฟูการผลิตของอเมริกันขึ้นมาใหม่นะครับโดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคุณโจไบเดนเพิ่งจะได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากสหภาพพนักงานโรงงานเหล็กของ United Steel Workers นะครับหลังจากที่ออกมาคัดค้านการเทคโอเวอร์กิจการจาก Nippon Steel นะครับซึ่งตอนนี้นะครับจีนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ผลิตเหล็กสำคัญของโลกครับมีสัดส่วนประมาณกว่า 50% มีการส่งออกเหล็กนะครับในราคาที่ต่ำกว่าของสหรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้ตอนนี้เนี่ยทางสหรัฐเองก็พยายามจะสกัดกั้นนะครับการตีตลาดเหล็กของจีนในรอบนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครติดตามข่าวเนี่ยจีนที่ออกมาขยายตลาดเหล็กนะครับไม่ได้มีแค่ในสหรัฐอย่างเดียวอย่างประเทศไทยของเราเองก็ได้รับผลกระทบนะครับจากโรงงานผลิตเหล็กที่มีราคาต่ำของจีนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามล่าสุดของคุณโจไบเดนนะครับนอกจากจะมุ่งหวังในการปกป้องเศรษฐกิจของตัวเองแล้วเนี่ยก็คาดหวังว่านโยบายลักษณะนี้นะครับจะทำให้มีคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นจากคนที่เลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาครับครับเสียงใน YouTube นะครับ
ครับก็เป็นกลยุทธ์นะผมคิดว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆว่าต้องบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์สำหรับการช่วงเลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็เพราะว่าจริงๆนโยบายแบบนี้เราจะเห็นก็คือคุณทรัมป์ฝั่งตรงข้ามใช้มาก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พิตสเบิร์กก็เป็นฐานสำคัญของนอกจากในเชิงถามว่าทำไมต้องเป็นพิตสเบิร์กนะเพราะว่าแหล่งของการผลิตเหล็กในยุคตั้งแต่ปี1900ของสหรัฐเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นนะครับเวลาพอพูดถึงข่าวนี้แล้วนะครับขอไปดูหุ้นนะครับในกลุ่มของกลุ่มของผู้ผลิตเหล็กและอลูมิเนียมหน่อยนะครับในสหรัฐก็มีอยู่นะครับอย่างทิกเกอร์นะ AA Alco เนี่ยนะครับก็อยู่ในพิตสเบิร์กเหมือนกันพวกนี้ก็อยู่มานานแล้วในปี1800-1900นะครับก็ข่าวนี้ก็ยังไม่ได้ตอบรับไปในราคานะแต่ผมไม่แน่ใจว่าข่าวเนี่ยแบบมัน after market close หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเหมือนเฮดไลน์ประมาณนี้เหมือนเคยเห็นกันมาสักพักแล้วเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็คิดว่าดูเหมือนระยะสั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบรับกับเรื่องนี้มากนะครับก็คงเป็นปัจจัยพื้นฐานของแต่ละตัวไปก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในเนื้อข่าวเลยเมื่อกี้ก็คือตัว US Steel Corp นะครับซึ่งก็ยิ่งเมื่อวานก็ปิดลบไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองจับตาดูราคาพรุ่งนี้อีกทีแล้วกันแต่ผมคิดว่าเนื่องจากกลุ่มพวกนี้มันไม่ได้อยู่ในพอร์ตโฟลิโออันไหนคือนึกภาพนะกองหุ้นสหรัฐหรืออีเวนต์หุ้นโลกส่วนใหญ่เนี่ยเปิดมาเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เปิดมามีแต่หุ้นมันเปิดมาเป็นหุ้นเทคอะมันไม่ใช่เปิดมาเป็นหุ้นเหล็กนะครับมันค่อนข้างฟังดูล้าสมัยมากนะสำหรับกองทุนที่ไหนที่จะไปถือหุ้นแนวแบบนี้นะครับในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกานะครับก็ผมคิดว่าก็จริงๆข่าวนี้ไม่ได้อิมแพคกับตลาดมากและไม่ได้อิมแพคต่อภาคการลงทุนของหลายๆพอร์ตโฟลิโอหรือกองทุนที่ถืออยู่นะครับแต่ก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์ของเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกาปีนี้นะครับ
ครับไปดูต่อนะครับมาดูที่ตลาดหุ้นจีนบ้างครับเราก็เห็นความพยายามของทางการจีนในการแก้ไขปัญหานะครับความผันผวนการเก็งกำไรของตลาดนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีในการแก้ไขปัญหาแบบของจีนนะครับล่าสุดครับตลาดหลักทรัพย์สำคัญ3แห่งของจีนเนี่ยออกมาวางแผนที่จะระงับการเปิดเผยข้อมูลปริมาณการซื้อขายหุ้นแบบเรียลไทม์ครับเพื่อเป็นการควบคุมความผันผวนของตลาดโดยตลาดหลักทรัพย์ของจีนออกมาระบุนะครับว่าจะเริ่มนโยบายนี้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปแต่การออกมาพูดแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่เป็นนักลงทุนก็มีความกังวล นะครับว่าการออกมาบอกว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องของความโปร่งใสนะครับที่จะทำให้ตลาดหุ้นจีนมีความโปร่งใสน้อยลงครับเมื่อวานนี้นะครับสำนักข่าวดิจิเอเชียออกมาระบุนะครับว่าทางตลาดทรัพย์ของจีนกำลังจะพิจารณานะครับระงับการเปิดเผยข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับการซื้อขายแล้วก็ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของหุ้นเอแชร์ในเซินเจิ้นแล้วก็ในเซี่ยงไฮ้ของนักลงทุนต่างชาติแบบเรียลไทม์นะครับจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนในชั่วโมงการซื้อขายหุ้นอีกต่อไปโดยกฎระเบียบนี้เนี่ยจะเริ่มบังคับใช้นะครับในโครงการเชื่อมโยงกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ฮ่องกงกับจีนโดยตลาดทรัพย์เซินเจิ้นแล้วก็เซี่ยงไฮ้นะครับถือเป็น2ตลาดหลักทรัพย์ของจีนแผ่นดินใหญ่โดยหุ้นเอแชร์มี market cap อยู่ที่ประมาณ 71.21 ล้านล้านหยวนนะครับ ดยหุ้นเอเชียเนี่ยก็คือหุ้นของบริษัทที่ตั้งอยู่ในจีนแล้วก็ซื้อขายด้วยสกุลเงินหยวนนะครับก่อนหน้านี้ครับหุ้นเหล่านี้จะถูกจำกัดการซื้อขายอยู่ในกลุ่มนักลงทุนภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากจีนก็มีมาตรการจำกัดที่เข้มงวดต่อการลงทุนของต่างชาติโดยมีเฉพาะนักลงทุนในระดับสถาบันนะครับที่มีคุณสมบัติเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงตลาดหุ้นดังกล่าวแล้วก็หลังจากที่มีการเชื่อมโยงตลาดนะครับในปี2557นักทุนรายย่อยต่างชาติเนี่ยก็สามารถเข้ามาซื้อหุ้นดังกล่าวได้ผ่านตลาดหุ้นของฮ่องกงนะครับอย่างไรก็ตามครับทางตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นและฮ่องกงระบุนะครับว่าปริมาณการขายช็อตหรือว่าช็อตเซลลิ่งสำหรับหุ้นรายตัวแบบเรียลไทม์เนี่ยจะถูกเปิดเผยก็ต่อเมื่อปริมาณการซื้อขายหุ้นตัวนั้นหลุดระดับ 300,000 หุ้นเท่านั้นขณะที่ปริมาณโควต้ารายวันแบบเรียลไทม์นะครับจะถูกเปิดเผยเมื่อปริมาณการซื้อขายต่ำกว่า 30% ส่วนในเวลาอื่นเนี่ยสถานะของหุ้นก็จะระบุว่าพร้อมซื้อขายนะครับโดยตลาดทรัพย์ของฮ่องกงไม่ได้เปิดเผยกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบนี้นะครับโดยระบุว่าจะบังคับใช้ประมาณหลังจากช่วงนี้ประมาณ1เดือนครับซึ่งรายงานของ Nikkei Asia ก็ระบุนะครับว่าข้อมูลแบบเรียลไทม์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้จัดการกองทุนโดยเฉพาะ Hedge Fund เพื่อประเมินสภาพคล่องแล้วก็การดำเนินการนะครับตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีขณะที่สื่อมวลชนนะครับในจีนแล้วก็ต่างชาติก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเพื่อเผยแพร่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติระหว่างชั่วโมงการซื้อขายด้วยซึ่งการระงับการเปิดเผยข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับถึงสถานะของต่างชาติเนี่ยอาจจะบั่นทอนความสามารถในการลงทุนของตลาดหุ้นจีนรวมไปถึงนะครับเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดด้วยโดยข้อมูลนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยแบบเรียลไทม์นะครับแต่ทางตลาดหลักทรัพย์จีนก็ยืนยันว่าจะเปิดเผยหลังจากตลาดปิดในช่วงสิ้นวันแต่คนที่เป็นผู้จัดการกองทุนคนที่เป็นเฮดจ์ฟันด์เนี่ยก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้นะครับอาจจะทำให้การตัดสินใจได้รับผลกระทบนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าถ้าทำแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อปริมาณการซื้อขายหรือความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นจีนเป็นยังไงบ้างครับ
ผมตอนแรกผมเห็นข่าวดีแล้วผมก็แบบช็อกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่านดีๆก็คือว่าแบบที่คุณปักอ่ะคุณปักแบบนะโคตรมาเป๊ะเลยก็คือว่ามันเป็นปริมาณซื้อขายของนักทุนต่างชาติเรียลไทม์บ้านเราก็ไม่มีนะผมว่าลองคิดดูดีๆคือเราก็จะเห็นจะรู้ว่าวันนี้ต่างชาติซื้อหรือขายเราก็ไปรอสิ้นวันนะครับแต่ว่าอะไรที่เคยได้อ่ะแน่นอนหมายถึงว่าเคยเปิดอะไรที่เคยได้แล้วต้องปิดลงเนี่ยจริงๆกับสายตานักลงทุนมันก็คงไม่ดีทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเดิมเนี่ยเขาก็เปิดให้เยอะจริงๆแล้วก็คิดดูว่าจริงๆแล้วถามว่าไอ้ข่าวก็เขียนชัดเจนว่าคนใช้ประโยชน์เนี่ยมันคือ hedge fund นะครับเป็นลักษณะของ high frequency แล้วมานั่งดู flow ของเรียกว่าไอ้ตัว stock connect นะ stock connect ก็คือว่าการเชื่อมโยงตลาดฮ่องกงกับตัว mainland นะครับดู flow ที่แบบเข้าออกเนี่ยซึ่งถามว่าผู้จัดการกองทุนปกติแบบลงทุนพื้นฐานเลือกหุ้นรายตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้หรอกครับแบบมุมแบบลึกระดับนี้นะครับต้องเป็นนักเก็งกำไรแบบสายพวก high frequency ทั้งหลายนะครับที่คืออยู่ใน hedge fund ซึ่งผมก็คิดว่าสำหรับมุมจีนนะมันก็ดูเป็นวิธีแบบจีนแต่ถามว่าดูแบบว่าดูน่าเกลียดไหมในมุมผมนะเอาตรงก็คือเขาเปิดไปเยอะมากอย่างที่พี่เรียนอ่ะบ้านเรายังไม่มีข้อมูลนั่นแหละเราก็ไม่สามารถโทรกดเว็บเข้าไปดูในเว็บเซตได้ว่าอ๋อครึ่งเช้าฝรั่งซื้อไปแล้วชั่วโมงนี้กี่เท่าไหร่กี่พันล้านขายไปแล้วเท่าไหร่นะครับผมว่าเดิมเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างเยอะไปด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าเดิมที่ให้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเดิมเขามีเรื่องโควต้านะมันมีเรื่องของโควต้าของการสต็อกคอนเนคพวกนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็จะเห็นว่าคราวนี้มาดูตัวข้อมูลกันหน่อยนะครับคราวนี้ว่าเอ๊ะข้อมูลที่ว่าเวลาสต็อกคอนเนคเนี่ยดูโฟลว์ดูฝรั่งอ้าวคราวนี้โฟลว์มันเป็นยังไงบ้างล่ะเอาเราไม่ต้องดูเป็นรายชั่วโมงก็ได้นะครับเป็นรายเดือนที่ผ่านมานะครับก็ด้านบนเป็นโฟลว์รายเดือนของตัวเขาเรียกว่าคำว่านอตบาวมันหมายถึงว่าโฟลว์แบบโฟลว์ที่ไปจากฮ่องกงนะฮ่องกงคือแบบเหมือนเป็นหน้าด่านนะครับของ foreign flow เข้าไปนะครับไปสู่เมนแลนด์ก็จะเห็นว่าครึ่งปีช่วงไตรมาส4เนี่ยโหเป็นช่วงที่ขายหนักจริงพอข้ามปีมาโดยเฉพาะหลังเดือน2เนี่ยนะครับโฟลว์นะครับในช่วงเดือน2เดือน3เนี่ยกลับเป็นบวกนะครับแล้วก็ cumulative flow ด้านล่างนะก็เห็นว่ามันขึ้นนะครับก็หมายถึงว่านักลงทุนเนี่ยนะครับหลังจากเห็นมาตรการของจีนที่พยายามจะเกื้อหนุน อุ้มชูทั้งตลาดหุ้นแล้วก็เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นเนาะนะครับก็เรียกว่าเริ่มกลับเข้ามาซื้อนะครับเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นฉะนั้นตัวโฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะครับ นับจากประมาณช่วงปลายเดือน2เนี่ยก็กลับมาฟื้นตัวตามทิศทางของตลาดเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่น่ากระทบมากนะเพราะอย่างที่เรียนว่าของที่เขาเดิมเนี่ยเปิดไปค่อนข้างเยอะให้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คนที่ใช้ประโยชน์จริงเนี่ยก็เป็นลักษณะของ hedge fund นะครับก็ไม่ได้เป็นลักษณะของเรียกว่ากองทุนจีนที่เราไปซื้อทั่วๆไปเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้ยุ่งไม่ได้ใช้อะไรของพวกนี้เลยนะครับ
ครับเรามาดูต่อนะครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนครับคือ LVMH ครับก็ประมาณสักวันที่16ที่ผ่านมาเขามีการเปิดเผยผลประกอบการนะฮะรายได้เนี่ยยังคงเติบโตอยู่ที่ประมาณ 2% นะครับแต่ที่น่ากังวลคือยอดขายในฝั่งของเอเชียเนี่ยส่งสัญญาณชะลอตัวลงไปนะครับโดย Financial Times ครับรายงานบอกว่าการเติบโตด้านยอดขายรายไตรมาสของ LVMH ครับซึ่งเป็นบริษัทแฟชั่นใหญ่ของฝรั่งเศสเนี่ยอ่อนแอลงมาจากความต้องการซื้อของลูกค้าชาวจีนนะครับที่ลดลงไปแล้วก็ยอดขายของแชมเปญเนี่ยก็ชะลอลงไปด้วยนะครับโดย LVMH ซึ่งเป็นบริษัทสินค้าแฟชั่นอันดับหนึ่งของโลกเปิดเผยนะครับว่ายอดขายสินค้าในเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นตลาดส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนนะครับปรับตัวติดลบไป 6% ในไตรมาสแรกของปีนี้ขณะที่ยอดขายในสหรัฐแล้วก็ในยุโรปนะครับโตขึ้นไปประมาณเพียงแค่ 2% ยอดขายในญี่ปุ่นครับพุ่งขึ้นไปถึง 32% เลยครับสาเหตุสำคัญก็มาจากเงินเยนที่อ่อนค่านะครับก็เข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับทำให้คนไปซื้อของแบรนด์เนมจาก LVMH ที่ญี่ปุ่นกันมากขึ้นครับนักวิเคราะห์จาก UBS ระบุนะครับว่าผลประกอบการในปีนี้ของ LVMH เนี่ยถือว่าเริ่มไตรมาส1ออกมาชะลอกว่าคาดนะครับมาจากเศรษฐกิจโลกที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลงไปแต่อะไรก็ตามนะครับถ้าดูเปรียบเทียบกับแบรนด์หรูอื่นๆแล้วเนี่ย LVMH ยังคงถือว่าดีกว่าเจ้าอื่นนะครับดีกว่า Kering ดีกว่า Gucci นะครับหรือว่าดีกว่าบริษัทอื่นขณะที่นักวิเคราะห์นะครับก็บอกว่าธุรกิจเครื่องหนังธุรกิจแฟชั่นนะครับอย่างคริสเตียนดิออร์แล้วก็ลุยส์วิตตองเนี่ยเติบโตประมาณ 2% นักวิเคราะห์ระบุนะครับว่าแม้ว่ายอดขายของ LVMH จะชะลอตัวจากจีนนะครับแต่ก็ตามในช่วงหลังนี้เนี่ยเริ่มเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกตลาดก็มีความคาดหวังนะครับว่ายอดขายสินค้าแบรนด์เนมจะค่อยๆฟื้นตัวมากขึ้นแล้วก็ LVMH ครับที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่ตอนนี้ก็กำลังจะมีการเปิดตัวสินค้าต่างๆมากมายมีการปรับตัวนะครับรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าหากว่านโยบายการเงินมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอัตราดอกเบี้ยคงอยู่สูงเนี่ยผู้บริโภคอาจจะกังวลเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้จับตาว่าในระยะยาวผลประกอบการของ LVMH อาจจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดจีนยังไม่ฟื้นทาง LVMH เองก็น่าจะเหนื่อยในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองเรื่องของผลประกอบการของ LVMH ที่เปิดเผยในช่วงก่อนหน้านี้ครับ
ครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาราคากราฟ LVMH หน่อยนะครับ LVMH นะครับชื่อตัวย่อนะครับคือ MC นะครับก็เมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 2.8% นะครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าก็ตลาดก็ดูเรื่อง commentary ดูเรื่องมุมมองหลายๆอย่างประกอบกันไปนะครับแต่ที่คุณปรับเรียนเนี่ยจริงๆ LVMH ถ้าเทียบกับตัวอื่นมันผมคิดว่ามันแตกต่างกันคือเรื่องแบรนด์หรูเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นยกแผงนะครับมันก็เหมือนไม่ต่างกับอุตสาหกรรม AI ชิปนะครับว่ามันมีคนที่ไปได้ไกลคนที่เพอร์ฟอร์มอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับซึ่งอย่างที่เราเคยจำได้ว่าแบบอาจจะประมาณช่วงเดือนที่แล้วเนาะเรารายงานตัวอย่างของ Prada ไปครับก็ Prada เองก็มีเรียกว่าก็มีปัญหาแบบว่ามุมมองที่อาจจะกับจีนที่ไม่แกร่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยนะครับก็มีตลาดมีทาร์เก็ตนะครับที่แตกต่างกันไปจริงๆตัวที่แข็งมากๆเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับคิดว่าหลายท่านนะครับก็น่าจะเป็นเรียกว่าครับนะแต่ว่าคือผมอาจจะเอื้อมไม่ถึงจริงๆนะครับก็คือตัว Hermes นะครับซึ่งก็จริงเมื่อวานกลุ่ม Luxury โดยรวมเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับ Hermes ก็ปรับตัวขึ้น 2% นะครับก็จับตาดูเรื่องของตลาดจีนนะครับก็เป็นตลาดใหญ่ของในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะครับ
ครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือยอดขายของ LVMH ในญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าดีมากครับพี่หยงเพราะว่าเงินเยนที่อ่อนค่าไปเนี่ยเข้ามาช่วยหนุนนำนะครับยอดขายของ สินค้าแบรนด์หรูหราเนี่ยให้ฟื้นขึ้นมาผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมเงินเยนอ่อนค่าแล้วมันขายดียังไงนะครับเราต้องบอกแบบนี้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาคนที่เป็นลูกค้านะครับถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติเข้าถึงเงินดอลลาร์ใช่ไหมฮะปกติแล้วเนี่ยเวลาถ้าไปซื้อของในสกุลเงินดอลลาร์ราคาของเนี่ยมันก็จะแตกต่างกับถ้าเกิดไปซื้อในสกุลเงินเยนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของบูมเบิร์กเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระแสการลงทุนหรือว่าการเข้าไปซื้อสินค้าแบรนด์หรูหราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับที่ไปญี่ปุ่นเพื่อที่จะหวังว่าจะไปซื้อของแบรนด์เนมในราคาที่ถูกครับคือเขาไม่ได้ลดราคานะครับแต่จากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าเนี่ยมันทำให้ส่วนต่างราคาเยอะมากครับยกตัวอย่างเช่นกระเป๋า Chanel นะครับกระเป๋าเนี่ยถ้าเกิดขายในสหรัฐนะครับจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1,277 เหรียญสหรัฐแต่จากเงินเยนที่อ่อนค่าเนี่ยไปซื้อที่ญี่ปุ่นครับทำให้มันมีส่วนต่างราคาประมาณ 1,400 เหรียญนะ 1,400 เหรียญนี่คือกระเป๋าใบละ 300,000 เนี่ยถูกกว่า 30,000 นะครับพี่หยงหรืออย่างแบรนด์อื่นนะครับแท็กคอยเออร์เนี่ยนาฬิกาบางรุ่นนะฮะก็รุ่นคาเรล่าโครโนกราฟนะครับถ้าซื้อในสหรัฐเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 6,400 เหรียญแต่ไปซื้อในญี่ปุ่นนะครับแปลงจากดอลลาร์เป็นเงินเยนเนี่ยจะราคาจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ดอลลาร์เท่านั้นประหยัดไปอีกประมาณ 1,000 กว่าเหรียญฮะก็เป็น 10,000 30,000 เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องแต่งกายอุปกรณ์เครื่องประดับคาเทียเนี่ยYellow Gold Cuff นะครับถูกกว่าประมาณ500ดอลลาร์แว่นตา Prada ถูกกว่าประมาณ130ดอลลาร์ Gucci Loafers นะครับรองเท้าเนี่ยก็ถูกลงไปประมาณกว่า180เหรียญนะครับ Burberry ครับถูกลงไปประมาณ500เหรียญก็คือถ้าตอนนี้ใครจะซื้อแบรนด์เนมแล้วอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเปรียบเทียบราคาในช็อปราคาในรูปเงินดอลลาร์กับเงินเยนเนี่ยถูกกว่ากันบางทีเป็น 10-20-30% ก็มีจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่านะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นโอกาสนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบของแบรนด์เนมในช่วงนี้แล้วกันครับพี่ยง
ครับจริงไม่รู้เนี่ยพี่เจ็ดพี่แบงค์เนี่ยนะครับทิ้งเราไว้รายการข่าวนะแล้วก็ไม่รู้ไปญี่ปุ่นได้โดนมาหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเท่าที่ผมเข้าใจสองท่านนั้นเขาไม่ได้สายแบรนด์เนมขนาดนั้นแต่ก็ไม่แน่นะดูเห็นดิสเคาท์ก็อาจจะใจสั่นนะครับก็รอดูครับ
ก็คุณผู้ชมที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเห็นราคาของแบรนด์เนมแล้วมันถูกลงอย่างที่สำนักข่าวบูมเบิร์กเขารายงานหรือเปล่านะครับถ้าถูกลงถูกมากถูกน้อยยังไงลองพิมพ์เข้ามาบอกหน่อยนะฮะเราสองคนยังไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกเลยนะครับเผื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นที่วางแผนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงนี้นะครับก็ไปดูกันต่ออีกหนึ่งบริษัทครับก็คือ ASML ครับเมื่อวานนี้ประกาศผลประกอบการออกมาปรากฏว่างบเนี่ยแย่กว่าคาดนะครับเข้ามาฉุดราคาหุ้นเมื่อคืนนี้ ASML ติดลบไปประมาณ 6.6% เลยทีเดียวครับ ASML นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เนี่ยราคาหุ้นปรับตัวลงมานะครับหลังจากยอดขายไตรมาสที่1โตต่ำกว่าคาดครับโดยยอดขายหดตัวลงไป 21% แล้วก็ตัวเลขต่ำกว่าคาดที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ด้วยนะครับกำไรสุทธิติดลบไป 37% ครับโดย ASML เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับเป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ชิปที่ใช้รังสี Extreme Ultra Violet ซึ่งจำเป็นต่อการผลิตชิปนะครับที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกครับสำหรับข่าว CNBC รายงานเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำคัญนะครับไม่ว่าเป็นสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปมีดีมานด์หรือว่ามีอุปสงค์ที่อ่อนแอทำให้ได้รับผลกระทบนะครับไปยังผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ด้วยโดยตอนนี้เนี่ยทางผู้ผลิตชิปเซตก็ออกมาบอกนะครับว่าเริ่มเห็นดีมานด์ฟื้นตัวมากขึ้นแต่นั้นก็ตามพอผลประกอบการไตรมาส1ออกมาไม่ดีเนี่ยก็เข้ามาฉุดนะครับทำให้ราคาหุ้นของหุ้นในกลุ่มชิปเซตเซมิคอนดักเตอร์เจ้าอื่นนะครับราคาก็ปรับตัวลงมาด้วยครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยพอ ASML รายงานงบออกมาไม่ดีนะครับก็มีหุ้นในกลุ่มชิปเซตเซมิคอนดักเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Nvidia นะครับราคาก็ติดลบไปมีหุ้นของArmคิวคอมนะครับก็ปรับตัวลงไปจากความกังวลเรื่องของยอดขายที่ไม่ดีในช่วงไตรมาสที่1ที่ผ่านมาครับ
ครับ ASML เนี่ยก็เป็นตัวต้นน้ำมากๆเลยนะของอุตสาหกรรมชิปนะครับก็เป็นคนผลิตเครื่องที่ว่าจะไปทำชิปขนาดเล็กต่างๆนะครับก็ตัวกำไรของเขาก็จริงๆของ ของเขาเนี่ย bottom line เขา beat ตลาดแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่า top line ก็คือยอดขายเนี่ยต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะครับเรื่องว่าเอ้ยหุ้นแต่ละตัวตลาดเน้นดู bottom line หรือว่าเน้นดู top line หรือประกอบการผลที่ว่าปัจจัยขับเคลื่อนมันแตกต่างกันกับหุ้นแต่ละตัวจริงๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเอ้ยถ้าเราเห็นแบบนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าอย่าง ASML เนี่ยตลาดให้น้ำหนักไปที่ทางรายได้นะครับก็แต่ผมอ่านในเนื้อข่าวแล้วเอาลุคของผู้บริหารมองครึ่งปีหลังก็ยังโตได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้มีการปรับเรียกว่าการปรับไกด์แดนแต่อย่างใดณตอนนี้เนาะแต่ก็อย่าลืมนะไกด์แดนก็เป็นการคาดการณ์ของผู้บริหารต่อให้ผู้บริหารเป็นผู้บริหารบริษัทเนี่ยก็มีการปรับมีการรีไวซ์กันได้เรื่อยๆนะครับคราวนี้มาดูมุมมองของนักวิเคราะห์บ้างนะครับนักวิเคราะห์มองอย่างไรก็คือต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับ earnings beat top line ไม่ beat นะครับ top line แย่กว่าคาดเนี่ยแต่ว่าเทรนด์ของการปรับประมาณการกำไรของตัว ASML นะครับในช่วงเรียกว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใน earnings ปี2025เส้นสีดำบนสุดนะครับหรือว่าจะเป็น earnings ปี2024กำไรคาดการณ์2024เนี่ยก็เป็นในลักษณะของการปรับประมาณการขึ้นโดยเพราะปี2025เป็นหลักนะครับแต่ว่า24ก็อาจจะค่อนข้างแฟลตดูอาจจะลงด้วยนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าลักษณะแบบนี้ดูเหมือนนะครับนักวิเคราะห์ก็ยังมีมองที่ดีกว่าคาดแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวรอดูนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยย่อยข้อมูลจากที่เห็นข้อมูลจอยมากหนึ่งกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นลักษณะของหุ้นที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นให้คำแนะนำเป็นซื้อนะครับก็เป็นหุ้นคุณภาพหุ้นเรียกว่าหุ้นแข็งแกร่งตัวหนึ่งในฝั่งยุโรปนะครับ
ครับแล้วก็จาก SML แล้วนะครับวันนี้ครับจะมีการประกาศงบของ TSMC นะครับซึ่งเป็นหุ้นตัวที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไต้หวันแล้วก็เป็นผู้ผลิตชิปเซตเซมิคอนดักเตอร์สำคัญอีกเจ้าหนึ่งของโลกเลยนะครับเราจะเห็นว่าราคาหุ้นของ TSMC เนี่ยปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับในรอบปีที่ผ่านมาถ้าดูจากราคาในปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นของ TSMC ครับปรับตัวขึ้นมาประมาณ1เด้งแล้วนะครับจาก2ปีที่แล้วครับตอนที่ทำโลเนี่ยราคาก็ปรับตัวลดลงไปนะครับในช่วงประมาณปี2022ในเดือนตุลาคมครับก่อนที่จะค่อยๆฟื้นตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคาก็ปรับตัวบวกขึ้นมานะครับแล้วก็หุ้นของ TSMC เนี่ยก็ถือว่าเอาชนะนะครับ Philadelphia Semiconductor Index ไปด้วยนะครับยังคงเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งยังไงวันนี้เขาจะประกาศงบแล้วเดี๋ยวงบออกมาเป็นยังไงพรุ่งนี้เช้ามาติดตามกันต่อใน Morning Brief นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับที่มีต่อหุ้นของ TSMC ครับก็ราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่$804ไต้หวันนะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงให้คำแนะนำซื้อครับมีอัพไซด์จากราคาปัจจุบันประมาณ 7% ครับแต่ออกมาแล้วเนี่ยงบจะดีไม่ดีอย่างไรจะมีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคืนนี้จะทราบกันแล้วครับ
คร
ับ แล้วก็มาปิดท้ายกับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ Bitcoin Cryptocurrency บ้างครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาราคาของคริปโตเนี่ยก็ผันผวนหนักนะครับเมื่อคืนนี้มีบางช่วงที่หลุดราคา61,000ดอลลาร์ไปแล้วก็สิ่งที่ตลาดจับตาก็คือวันพรุ่งนี้ครับ19เมษายนจะเข้าสู่อีเวนต์ใหญ่ของ Bitcoin นะครับก็คือ Bitcoin Halving ครับ Bitcoin Halving เนี่ยคือเหตุการณ์ที่จะเป็นการแบ่งครึ่งบล็อกของ Bitcoin นะครับที่จะเกิดขึ้นทุก4ปีด้วยการลดอัตราการสร้าง Bitcoin ใหม่ลงครึ่งหนึ่งขณะที่ก็จะมีการลด Reward นะครับที่มอบให้กับคนที่ขุด Bitcoin เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของDemand Supply ในตลาด Bitcoin ด้วยนะครับ Bitcoin Halving เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะครับทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นปัจจัยหนุนให้ Bitcoin พุ่งขึ้นมาทำสถิติสูงสุดใหม่ขณะที่นักลงทุนทั่วโลกก็ต่างจับตาว่า Bitcoin Halving ที่จะเกิดขึ้นในพรุ่งนี้เนี่ยจะส่งผลต่อราคาคริปโตเคอเรนซีอย่างไรสิ่งที่น่าสนใจคือราคาของ Bitcoin เนี่ยปรับตัวขึ้นมาทำ all time high นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ Bitcoin Halving เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยหลังจากเกิด Bitcoin Halving ไปแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าอาจจะเกิดภาวะ supply shock หรือเปล่าเนื่องจากปริมาณ Bitcoin ลดลงไปเหลือเพียงครึ่งเดียวซึ่งในแง่นี้นะครับถ้าหากว่า supply หายไปเนี่ยก็จะทำให้ราคาเดินหน้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้โดย Bitcoin นะครับขึ้นมาแตะระดับ 73,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็น all time high นะครับเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็นักลงทุน Bitcoin นะครับก็คาดหวังว่าการเกิด Bitcoin Halving เนี่ยจะทำให้ราคาของคริปโตเคอเรนซีอย่าง Bitcoin เดินหน้าปรับตัวขึ้นไปต่อครับพี่ยง
ครับก็ จริงๆเรื่องนี้ก็ในระหว่างที่จะรอฮาร์วิ่งนะมันก็มีเรื่องเฟดมีเรื่องอื่นๆนะครับแต่คิดว่าถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของการฮาร์วิ่งเนี่ยฮาร์วิ่งเสร็จทีไรก็เอานี้ตามไซเคิลประวัติศาสตร์แล้วกันนะครับฮาร์วิ่งเสร็จแล้วมันก็ยังมีรอบของการแรลลี่ขึ้นได้นะครับในรูปนี้เป็นตัว ETF flow นะครับตอนนี้เรามี Bitcoin ETF กันแล้วนะครับก็ยังเป็นโฟขาเข้านะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันดูแผ่วลงไปในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับถ้าเทียบกับตอนที่ออกใหม่ๆซึ่งผมว่าก็พอเข้าใจได้เพราะว่าตอนเพิ่งออกใหม่มันเหมือนแบบเพิ่งมี product ชนิดครั้งนี้ครั้งแรกนะก็จะดึงดูด flow แต่ยังไงก็ flow ผ่านทาง ETF นะซึ่งก็เป็นเรียกว่านวัตกรรมใหม่แล้วกันนะครับสำหรับการเชื่อมโลกเก่าโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันที่อยู่ในโลกเก่าเนี่ยนะครับเข้ากับตลาดอย่างตัวบิตคอยให้เข้าถึงได้สะดวกง่ายขึ้นเนี่ยก็ยังดูเป็นทิศทางพัฒนาการที่ดีนะครับ
ครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์คุณผู้ชมหน่อยนะครับก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ครับ
ครับก็สวัสดีคุณบุพภาสวัสดีมาก่อนเลยนะครับสวัสดีคุณโยซี่ราคาน้ำมันเป็นยังไงหลังจากนี้นะครับผมคิดว่าต้องยอมรับว่ามันมาด้วยเรื่องสงครามแล้วก็จับตาเรื่องนี้จริงแต่ผมคิดว่าถ้าเรื่องสงครามแผ่วไปที่ดูเหมือนตลาดกำลังจะตีความแบบเมื่อวานเนี่ยก็น่าจะเป็นทิศทางให้ย่อแล้วว่าไม่ได้ไปต่อเยอะมากนะครับอันนี้ผมคิดว่าแต่ปัจจัยเรื่องสงครามมันเปลี่ยนไปได้วันต่อวันนะก็ติดตามเราแล้วกันนะครับสวัสดีคุณเซมซ่านะครับคุณซีเอนะครับแฟนรายการครับสวัสดีคุณกนกพันธ์เมื่อกี้เห็นครับคำถามแวบๆว่าวันนี้เวียดนามปิดใช่ครับแล้วก็แรงขายของเมื่อวานผมคิดว่าเนื่องจากอย่างที่เรียนนะ 80-90% รายย่อยเนี่ยพอวันก่อนเขามีเรื่องอะไรกันนะครับทั้งเรื่องปัจจัยภายนอกหรือเรื่องของข่าวอย่างไอตัวธนาคารไซคอนคอมเมอร์เชียลแบงก์นะครับก็อาจรายย่อยก็อาจจะขายปิดโพซิชันกันไปก่อนนะครับก็ได้ไปพักผ่อนกันนะครับก็ซึ่งขอย้ำนะเมื่อกี้ผมเห็นมีคอมเมนต์ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้น่าจะผมขอย้ำนะเมื่อกี้ที่พูดตอนแรกนะครับพูดถึงข่าวธนาคาร SCB ในเวียดนามมันคือไซคอนคอมเมอร์เชียลแบงค์นะครับซึ่งเป็นข่าวเก่าแล้วนะครับแล้วก็มีพัฒนาการกันมานะครับฉะนั้นถ้าถามอย่างเช่นคุณทีถามว่าซื้อได้ไหมซื้อเพิ่มได้ไหมผมคิดว่าเป็นจังหวะซื้อเพิ่มได้นะครับจริงๆทั้ง2ตลาดแต่ถ้าเน้นลองเทอมจริงๆก็ต้องเวียดนามนะครับเรื่องดอกเบี้ยนะครับคุณกูถามว่าเฟดไม่ลงกระทบเคฟซินยังไงคือถ้าเฟดไม่ลงเนี่ยขอให้ดอกไม่ขึ้นน่ะก็จะไม่เจ็บตัวมากนะครับคือตอนนี้พอบอกว่าเนื่องจากตลาดที่ผ่านมาตลาดคิดว่าดอกจะขึ้นและลงอาจจะไม่ว่าลงนะแต่ว่าลงช้าลงเรียกว่าลงช้ากว่าที่เคยคาดนะครับทำให้ดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยระยะสั้นตอนนี้มันจะกระทบเป็นผลกระทบระยะสั้นติดลบหมายถึงว่า NAV Market Market นะ yield 2ปี5ปี10ปีมันเด้งมันก็จะกระทบตัวกองทุนหลัก PIMCO GS Income นะครับแต่ว่าตัวกองทุนหลักเนี่ยดูเรชั่นกันค่อนสั้นอยู่แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าพอยิวมันเด้งปรับมุมมองว่าเอ้ยไปลดดอกเบี้ยไตรมาส4ไปแล้วเดือน9เดือน10เนี่ยนะครับก็หลังจากนี้ไปเนี่ยถ้ายิวไม่ได้ไปต่อนะครับตัว NAV มันก็จะเสถียรภาพขึ้นแล้วก็ดอกเบี้ยมันค่อยตบเข้ากลับมานะครับก็ประมาณนั้นครับ
ครับเอาละครับก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้ครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับผลประกอบการของบริษัทสำคัญนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีรายงานข่าวหุ้นของ TSMC แล้วก็ Netflix นะครับที่ประกาศงบกันด้วยนะครับมาเจอกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็น Trend Follower Contrarian หรือ Long Term Investor หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเขาต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้
ก็เริ่มไพรซ์อินเข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที่
และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไง
สู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได้
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game